Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje mintimis apie garbingą arkivyskupą Teofilių Matulionį dalinasi Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Tai sveikinu Jūs ir dėkuoju, kad randate laiko ir turite noro pasidalinti. Šiuo metu pakankamai nemažai, ypatingai Marijos radio, yra kalbama apie Teofilių Matulionį ir ne tik taip laidoje per kryžių žvaigždes, bet ir katechezėse ir aktualijose. Atrodo, na, tiek daug prišnekėta, ką dar galim būtų pasakyti. Bet kiekvienas iš mūsų, žvelgdami į žmonės, atsirenkame savo akcentus, atsirenkame tai, kas mums atrodo svarbiausia, arba tai, kas svarbiausia tiems žmonėms, kurie yra šalia mūsų. Kai Jūs dabar išgirsate garbingą arkivyskupą Teofilių minint, kas pirmiausia ateina į galvą? Savybės, įvykiai ar charakterio bruožai?
Tai sveikinu visus mielus Marijos radio klausytojus. Šitie metai yra tikrai Dievo dovanoti ir tikrai pilni labai yra daug įvairiausių Dievo dovanų, sakyčiau. Šiuo metu ypatingai daug ir, sakyčiau, tikrai ir gerai, kad yra daug kalbama apie garbingąjį tarną Teofilių Matulionį. Nes nedaug kažką labai apie jį ir žinojome, šiek tiek galbūt labiau Kaišiadorių vyskupija, kuri rūpinosi jo beatifikacijos byla, jo rūpesčių, kad šiandien jisai būtų iškeltas į autoriaus garbę, į visuotiniai bažnyčiai, ypatingai mums Lietuvai, yra labai labai tai yra svarbu. Garbingasis tarnas Teofilius, žinoma, pati pradžia, aišku, kiekvienas žmogus ateina iš įgyvenimo su gimimu, tai gimęs yra mūsų dabartinėje Panevėžio vyskupijoje, tai yra Kudoriškio toks buvo kaimas, šiandieną nelabai kas ten yra išlikę, bet vietovė yra ir šiandien ten stovi kryžius daugmaž toje vietoje, namų nieko nėra išlikę. Bet šitame kaime jisai gimė, tai štat jo gimimo vieta vis tiek yra žinoma ir po kelių dienų ir po savaitės panašiai buvo pakrikštytas kitoje parapijoje, tai Alantos parapijoje. Ir šitos parapijos krikštų metrikose galime rasti, žinoma, sunkiai skaitomus, buvo rašoma rusų kalba tuomet, jo įrašas, kad reiškia buvo pakrikštytas jisai Teofiliaus vardu Alantos bažnyčioje. Na tai žinoma, toks vat įrašas, jis yra išlikęs, jis yra pažymintis, kad čia prasidėjo jo tikėjimo kelionė, jo prasidėjo kaip Dievo vaiko kelionė. Taigi šitos dvi vietos yra svarbios ir šito žmogaus čia prasideda visas gyvenimas. Tai ir iš tikrųjų labai toks yra gražus, aišku, gal šiek tiek gal sutapimas, kad Teofilius Matulionis gimės 1873 metais, o aš gimės esu 1973 metais, tai po 100 metų pats yra daugia šiame gyvenime. Tai va tikrai pradžia garbingo tarno, štai ir prasideda jo gyvenimas ir jo vaikystė, jo, aišku, mama anksti miršta, Alantos parapijoje yra kapinėse palaidota jo mama, jos yra kapas, Ona Matulionienė. Bet, žinoma, vėliau persikėlė jau visas mokslas, visa kita jo žinoma kitur jo.
O jūsų manimu, iš tiesų, kokia įtaka tos vaikystės dienos tie patyrimai jie duoda pačiam Teofiliui? Na, čia to pačiu galima žiūrėti, kiek tas teigiamą arba neigiamą įtaką, kiek mes tą įtaką to pačiu galime perkeisti. Nesutinkame žmonės, kurie savo vaikystėse yra patyrę didelių sunkumų, galima sakyti, kančių ir netekčių ir užauga žmonėmis, kurie moka mylėti, yra atviri, yra jautrus, užjaučiantis. Ir lygiai taip pat atrodo, per panašias situacijas einantys žmonės yra radikaliai priešingi. Jūsų manimu, kas lėmė, kad tos patirtys, sunkios patirtys buvusios vaikystėje vis dėlto padėjo Teofiliu žaukti žmogui, kuris mylėjo ir Dievą, ir žmonės. Mhm. Ir ypatingai iš tiesų mylėjo, kaip ką matom toliau žmonės, ir suprato, kiek yra svarbu būti ten, kur Dievas siunčia.
Na taip, iš tikrųjų tas jo kryželis lydi visą gyvenimą, bet jau jis prasideda, sakyčiau, nuo pat jo vaikystės. Ir iš tikrųjų taip pažvelgus net į jo vaikystę, jis nori mokytis, jam nelabai sekasi, turi paskui grįžti atgal į tėvo ūkį, truputėlį gal šiek tiek į tokios gal nusiminimo yra, kad Gal liktai toks troškimas ir būti tuo kunigu, bet jisai mato, kad nelabai čia išeis, kas po to, žinoma, sutinka vieną kunigą, kuris jam tokį duoda įkvėpimą, kad tu gali, tada, aišku, jisai studijuoja, pasiūlo jam važiuoti Petrapilio seminariją. Tai štai iš tikrųjų tas kryželė, kaip sakant, ne tai, kad buvo visą laiką jo gyvenime kažkokia tai sėkmė lydėjo visą laiką. Čia visą laiką vėjo ta tokia kaip ir Dievo apvaizdos ranka. Visą laiką taip, lyg tai nepasisekim, bet paskui vėl kažkas ateina, ar tai žmogus kažkoks, ar tai kažkoks tai įvykis. Jį tiesiog vėl, kažkaip pastato, vėl į tą atrodo kelią. Kaip ir seminarijoje, kai jisai buvo, jokiu paskui jis išėjo iš seminarijos. Tai iš to irgi atrodo, kaip šiandien pagalvoju, tas, kuris palieka seminariją, tai, aišku, atrodo, jau lyg tai nebesugrįžta dažniausiai, gal toks jau, būna atvejai kada. Bet vėl, Teofiliaus, tai vėl toks, vėl jisai sugrįžt, vėl mato. Tai nebuvo, kad toks, sakyčiau, viskas labai aiškiai, tik tai tokio vat kilimo perspektyva, čia siekis aiškus, bet buvo daug žmogus, turėjo ir galbūt ir abejonių, ir sunkumų, turėjo ir tokių išbandymų įvairiausių, bet vis dėlto per tuos, sakyčiau, vat kaip jau paskui žinoma pasirinktas tas paties, manyčiau, tas šūkis, sakysime, tai galbūt, man atrodo, subrandintas, jau buvo brandintas iki jo vyskupystės, net sakyčiau. Kad vis dėlto tas siekis tiek kunigystės vėliau, paskui žinoma ir kai tampo vyskupu, tai vis dėlto tas vat, per kryžių žvaigždę žinoma, tai vat, tame gyvenime Teofiliui vis dėlto tas kryžius buvo nuo pat mažumėlis.
Šiais laikais nekartą man yra tekę girdėti, bet manau ir kiekvienam kunigui yra tekę girdėti apie tai, kai pažiūruošia vaiką krikštyti ir klausia, ką dovanoti ir tokiu užklausia, ar tikrai negalima dovanoti kryželio, nes maždaug uždėsi kryžių. Ir štai žiūrime dabar į žmogų, kuris, kaip sakot, nuo pat vaikystės turi tą kryželį, kurį neša, bet tuo pačiu, skaitant apie jį, apie jo kančias, apie jo sunkumus, apie tas pačias nesėkmes, apie vėlesnius trėmimus, tai nebuvo ta žmogiška prasme tokio džiaugsmo šaltinis, bet susidaro toks įvaizdis, kad tarsi jis visą tai priema kaip Dievo palaimą.
Na taip, manyčiau, šiais laikais, aišku, teko ir man ne vieną kartą su tais kryžiais įvairiausių tokių paradoksų iš tikrųjų girdėti ir kad neša kažkokią nelaimę arba čia reikia atsiriboti ir iš tikrųjų, kaip ir kartais dovanojama yra visokie amuletai ir visokie kitokie kažkokie tai simboliai, kurie nežinia, ką neša ir žinoma, bijoma kryželio, dovanoti ar tam vaikui, ar ten ar pirmos komunijos metu, arba ten kokią kitą progą padovanoti, kad kryželis, kuris iš tikrųjų yra tas ženklas krikščionių, yra svarbiausias, manyčiau, ženklas, kuris atėjo atpirkimas, atėjo išganimas, atėjo prisikėlimas. Tai Teofiliaus gyvenime dar prieš, sakyčiau, prieš pradedant visoms tolimesnioms, žinoma, jo kančioms ir šitiems kryžiams, kalėjimai, tremtys visokie ir tardymai. Tai čia, manyčiau, kad šitame kryžiuje jisai atrado, žinoma, ir didelę paguodą. Nes čia, man atrodo, kad vis dėlto nueitas kelias, tai vis dėlto jis niekada, manyčiau, nesigailėjo arba nepalūžo, kad ypatingai jo tremtį, sakysime. Na, iš tikrųjų, kiek žmogus atrodo galėjo dar kentėti arba kiek dar galėjo pakelti, bet vis dėlto, išliko toj Dievo šviesoje vis dėlto. Tame, manyčiau, kryžiuje atrado ir tą Dievo šviesą. Ta tiesa, ta Dievo šviesa, ta Dievo jėga, kurioje jis gyveno. Tai čia man atrodo.
Gyvename šiuo metu nepriklausomai Lietuvoje. Galbūt negalima būtų pavadinti, kad gyvename šalyje, kurioje medus ir pienas visur teka, bet palyginus su sąlygomis, situacijomis, kuriuose gyveno Teofilius, galbūt, aišku, padidinu šiek tiek, bet vos nerojų gyvename. Su tuo, kas susidūrė jisai, tų valdžių keitimais, tas draudimas skelbti Dievo žodį, persekiojimas, kalinimas, kankinimas ir visos kitos negandos. Ir štai mes šiais laikais, ne tik tai Lietuvoje, bet esam žmonės, kurie pakankamai dažnai skundžiamės, esame nepatenkinti, neretas keikia Dievą. Iš vienos pusės, kur yra ta priežastis Teofilio stiprybės? Ir ko mums reikia? Arba kas galėtų mums padėti išmokti, kad pirmiausia mokėtume, kas bebūtų mūsų gyvenime, dėkoti ir atrasti tą Dievo vedimą net ir per tuos sunkumus, kuriuos turime.
Na, žinoma, kažkaip tai po Lietuvos nepriklausomybės praėjo, sakyčiau, tiek nemažas laikas. Todo vis kažkaip tai lyg tai kuo tolyn tos dėjonės, jos kartais aidi vis garsiau. Man atrodo, yra, koks yra trūkumas, kad mes nemokam dėkoti, nemokam padėkoti. Tai iš tikrųjų yra didžiulė Dievo dovana, yra dėkingumas. Kodėl net ir pats popiežius vienoje katechezė irgi labai gražiai, aišku, ten šeimoms kalbėjo, bet manyčiau, mums visiems tinka, kad sako, kasdien naudokite 3 žodžius. Vienas iš tų žodžių yra ačiū, atrodo, nu, kas čia tokio, bet vat, ačiū sakyti artimui, ačiū išmokti sakyti Dievui, ačiū sakyti už viską, kas yra aplinkoje. Tai iš tikrųjų to dėkingumo čia mumyse trūksta ir man atrodo, jeigu bus žmogus dėkingas, tai mažiau bus tos dėjonės. Tai čia yra tiesa. Teofiliaus gyvenime nėra net ką labai palyginti su mūsų gyvenimu. Pati pradžia jam buvo sakoma, kad turi mokytis rusų, lenkų kalbą ir kada jis nugirsdavo apie lietuvių kalbą, jam įdomu, kas čia yra, kodėl čia net liepdavo patylėti arba nesikišti, dėl to, kad čia yra uždrausta. Nu, tai žinoma, laikotarpis tai buvo carinis, jo vaikystė, tai dar viskas buvo caro valdžioje, viskas buvo kontroliuojama ir taip toliau, taigi štai ta lietuvių kalba buvo pastatyta labai labai tolima ir iš tikrųjų, jeigu ne mūsų Lietuvos patriotai, knygnešėjai, kurie kovojo už lietuvišką žodį, tai čia žinoma, kažkaip būtų pasibaigę. Tai šiandieną, kai mes galim kalbėti lietuviškai, galime dalintis, galime skelbti, galime rašyti, galime dalintis, nėra ką palyginti su tuo, ką išgyveno Teofilius, o to žinoma tikėjimo klausimas. Kada buvo irgi buvo pradėta drausti, ypatingai prasidėjosi persekiojimas, kada ir prasidėjo visi Rusijoje ir ten neramumai ir po to persikėlė. Aišku, Lietuva gyveno tą tokią po 18 metų kaip ir laisvės, nepriklausomybės laikotarpį. Bet tas tikėjimas matosi, kad vis dėlto Teofiliui buvo, nu, gyvenimas jisai buvo. Tai aš tą sakyčiau, šiandieno žmogus, man atrodo, tai ateina tokie, vat, kad lyg tai vat, pasaulietinis toks gyvenimas, vat, čia vat, nu, toks vat, patogus, kaip šiandieną bandome susikurti saugų, patogų ir tokį, vat, kad ir po to lyg tai kažkaip dar reikalinga kažkoks, lyg tai kažkoks vat, ir dievų įvaizdis. Bet kad sulieti tuos du gyvenimus, kad taptų nu vieną, žmogus gyvena vieną gyvenimą ir iš tikrųjų yra pakviestas gyventi šitą gyvenimą ir gyventi kaip tikėjimo žmogus. Ir va čia, man atrodo, va, kai sako, va, kai yra, va, nu, žinoma, sako, kai yra blogai, nu, tai tada, žinoma, gal dar kas nors padės. Va, mūsų laisvė, iš tikrųjų, kurią Dievas davė, nemokam nei dėkoti, nei ją džiaugtis, nei ją pilnai gyventi. Teofiliaus, manyčiau, gyvenimas ir iš tikrųjų jo iki pat savo gyvenimo pabaigos, juk neišvydo Lietuvos laisvos. Mirė vėl persekiojamas, mirė visą laiką žiūrimas, visą laiką buvo iki pat pabaigos, negalėjo net įkvėpti, kaip sakant, gero oro. Tik tai vat kas Teofiliaus toks gražus yra bruožas, kad visuose tuose dalykuose, ką turėjo iškentėti, nu va nei vieno neprakeikė. Va čia yra, vat, sakyčiau, ką dažnai šiandieną dėl smulkmenų, kiek yra daugybė, aišku, kivirčių kartais ir dėl įvairiausių turto nepasidalymo, ne, kiek net kartais būna ir ten palikimų nepasidalymo, kiek yra tiesiog prakeiksmų, kiek yra kovos ten už lopinėlio kažkokio ten į turto, da kažką, tai kiek
atrodo,
yra...
dar paprastesnių dalykų, važiuojant mašina. Kažkas užlindo, nepraleido, tai čia, kad atrodo, bet didesni dalykai, čia ja, tai... visiškos smulkmenos. Taip. Turime va, tą, mano vieną iš labiausiai dabar ir žinomų tokių dalykų apie Teofiliaus pokalbį su įtardžiusiu asmeniu. Kai žmogiškai mes turėtume nekęsti jo, va, jisai yra mūsų priešas, jisai mūsų tardo, jisai nori va, mums pakenkti. Mes mokame gražiai žodžiais pasakyti labai negražius dalykus, pasakyti kažką atrodo gražus, bet taip įkasti žmogui, kad na, atsikirs negali, nes nieko blogo atrodo nepasakėjai, bet pataikyti. Ir štai Teofilius atsiprašo taip, kad kitą dieną tas pats žmogus atneša jam valgyti. Tai turėjo būti taip nuoširdu ir taip nekalta, kad žmogus, kuris, manau, per savo tarnystę turėjo užkietintą širdį. Nes kitaip aš neįsivaizduoju, kaip galima tuos visus darbus daryti. kad tie žodžiai galėjo prasimušti ir jisai su tuo, kurį, manau, turėjo laikyti ir greičiausiai laikė savo priešus, taigi pasielgė kaip su savo artimiausiu draugu.
Taip, tie jo tardymai, kurie buvo vykdomi, kaip pasakyti, Teofiliui tiesiog tapo, evangelija tapo jame, čia jau nieko nepasakysi, jis kaip ir tam reiškia, kada iškečiamas yra į tardymus ir žinoma laukia didelės iškilmės, laidų diena tenais. Ir šventosios, man atrodo, ar Kotrynos buvo iškilmė, ir kada jį uždaro nuo pat ryto ir jis nežino, kai reiškia laukia visi iš iškilmių, visa kita, jis negali, jo nepaleidžia ir vakare jam praneša tokią važinę, jūs esate suimamas. Jo atsakymas, atsakymas, Teofiliaus, mūsų reakcija, manyčiau, visiškai būtų kitokia, bet Teofiliaus buvo, sako, ačiū, dėkoju. Tai yra žmogus, kuris, kaip sakyti, jau peržengia tą tiesiog, žvelgia į tą net patį savo priešą visai kitom akim, kaip pat ir tas tardytojas, vat, sako, jūs dėl manęs tiek turite vargti, tiek jūs čia turite tas naktis irgi su manim čia irgi vargti, su manim čia būti, čia mane klausinėti, kiek tai vat, viskas vat, jums irgi yra. Tai jo vat, tie įvairūs tokie vat, išgyvenimai, tai yra, sakau, čia jau, sakyčiau, net nežmogiška.
Gerai, tai kur ta priežasis, kur tos šaknis, nes tikrai šiais laikais, kaip minėjote apie tą dėkojimą, kad nemokam dėkoti, bet pirmiausia, dėkoti, o už ką dėkoti? Kainos kyla, viskas brangsta, kiekvienas žiūri savo, nieks nevertina, tai už kągi čia dėkoti? Ir štai žmogus, jisai ne tai, kad suranda už ką dėkoti, bet jis už viską dėkoja. Tai kur ta priežastis? Kaip mums pamatyti tą priežastį, kad pasikeistų mūsų gyvenimą?
Tai man atrodo, kad jeigu atvėl skaitysime apie Teofiliaus Matulionio gyvenimą, tai jeigu vėl sakyčiau, norėčiau grįžti į jo gyvenimo pradžią, kada yra paminima, kad jisai buvo pavestas švenčiausios Jėzaus širdies globai. Tai čia man atrodo prasideda nuo širdies. Tai jo šitas pamaldumas į švenčiausią Jėzaus širdį buvo visą gyvenimą. Net ir paskui, žinoma, ten jisai kur darbavosi, irgi buvo švenčiausios Jėzaus širdies, kaip ir bažnyčia, rūpinosi ją ir taip toliau. Ir, sakyčiau, čia paskui vėl, kaip ir, sakykime, jo beatifikacija, kuri būsi, manau, tai irgi birželio mėnesis, tai mes visi žinom Lietuvoje ypatingai, kad birželio mėnesį visi kreipiamės į švenčiausią Jėzaus širdį, kad vis tas nuolatinis kreipimasis į Jėzaus romusis ir nuolankė širdį padaryk mūsų su širdį panašiai savo širdį. Tai čia, man atrodo, tai vat, turi būti kas mūsų širdį. Vat. O man atrodo, jeigu tenais keiksim, tikrai širdis nebus laisva. Tai vat, turim prašyti, kad tikrai. Tai vat, Jėzaus, manyčiau, tas širdies pamaldumas, kurį turėjo Teofilius, tiesiog jis išmeldė to tą malonę, kad Jėzus pats suformavo Teofiliaus širdį taip, kaip Jėzus norėjo.
Gal galima būtų Marijos radijo klausytėjams pasiūlyti, ypatingai šį birželio mėnesį, jeigu dar ir nedalyvauja kartais, pavyzdžiui, bažnyčioje besimeldžiant, Jėzų širdies litaniją, birželinės, kaip vieną iš galimų maldų paimti Jėzų širdies litaniją ir ją apmastyti, paimti po vieną kitą eilutę ir va, kas sakoma apie tą širdį, kas iš jos plaukia, į ką jį kreipia.
Na, manyčiau, tikrai parapijos kiekvieną vakarą, manyčiau, meldžiasi Jėzaus širdies litanį, bet jei kas negali ten nueiti, tai tikrai kviečiu ir tikrai tiesiog namuose ar patingai kur sergantys, kurie esate patingai prie lovų prikaustyti, jeigu dar galite ar paskaityti, arba per Marijos radiją irgi yra transliuojama, man atrodo, vakarais, kada yra gėdama Jėzaus širdies litanija, tai tiesiog irgi vat, kreiptis, kad mūsų žmonių širdis, mūsų kiekvienas širdis būtų perkeista, kaip jau buvo perkeista ir paties Teofiliaus Matulionio. Tai čia, man atrodo, kada įsileidžiame Dievą į savo širdį, tada jisai daro savo darbą.
Galime apie Teofilių Matulionį kalbėti taip pat kaip ir apie novatorių. Jisai pirmasis Lietuvoje įkūrė švenčiausio sakramento adoraciją. Kaip galvote, kas paskatina padaryti tai, tarsi, ko bažnyčia dar oficialiai nepasakė, jo, tai yra labai svarbu, būtina ir darykime, kas dabar mes ir kviečiame, ir stengiamės, ir per Marijos radiją mes kviečiam ir raginam ir aiškinam, kaip svarbu yra ta nuolatinė adoracija, kaip svarbu yra ne tik priimti Kristų, kas yra svarbu, bet išmokti su juo būti.
Na, žinčiau sakramento adoracijos, taip jau jos vyko, žinoma, gal ne nuolatinės buvo, vykdavo tos vadinamos 40 valandų adoracijos, tos buvo labai ypatingai prie kokių parapijų, ypatingai prie didžiųjų kokių atlaidų. Atsimenu, dar kai aš įstojau pats į Kretingos vienuolyną pas pranciškonus, tai atsimenu, buvo prieš nekaltai Marijos prasidėjimą, tai toj parapijai vykdavo, reiškia, 40 valandų tą adoraciją, tai būdavo, reiškia, prasidėdavo ten prieš kelias paras, skaičių būdavo, tas 40 valandų būdavo. Tai tas 40 valandų gan buvo populiaru, ypatingai prieš antrąjį pasaulinį karą. Žinoma, tarybiniais metais tas buvo labai sužlugdyta, nes negalėdavo, nei vakarais kažkur tai dar eit naktį, kažkur tai ir atvykdyti adoraciją, tai čia labai jau buvo, net galimybių nebuvo. Teofilius matosi irgi išgyveno tą poreikį vis dėlto, kad tas širdies vėl grįžtant į tą pačią vėl širdį, man atrodo, tai kur labiausiai ją geriausiai išgyvensime, kur labiausiai tą Jėzų, kur tas susitikimas labiausiai įvyksta arba įbūna, tai man atrodo būtent tai yra adoruojant. Ir adoracija tai yra vienas iš tų šaltinių, kurio, manyčiau, be kurio krikščionis negalėtų net gyventi. Adoracija tiesiog yra buvimas, sakoma, būt prieš viešpatį, klausytis viešpaties, tiesiog įsileisti savo širdį viešpatį, kad prašyt, kad ne mes tuo metu kalbėtumėm, bet jisai mums kalbėtų, čia nėra lengva. Visą laiką mes norim dažniausiai kalbėti, sakyti ir taip toliau, bet turim mokytis adoracijai, iš tikrųjų prašyt, kad jisai mus, jis mus keistų. Tikrai didžiulės yra patirtys, didžiulės, manyčiau, kiekvieno patirtis, ką patiriame doruodami nuos kažkiek tai būnant prie švenčiausio sakramento, kaip mūsų širdis ir keičiasi, ir žinoma, ir žmonės tai gali iš tikrųjų labai patirti. Tai tikrai kviečiu ypatingai šį mėnesį, bet ypatingai parapijose, kur šiais metais irgi vyksta ta vadinamoji, kaip yra nuolatinė tokia adoracija, kiek ten gali pagal poreikį, pagal galimybę, žinoma, kad tikrai nebijot ateiti. Kitą kartą, kartais sako, ką ten reikia veikti. Tai va čia yra, žmogus visą laiką atrodo, veikime tik tai viskas išsprendžiama. Ne, per adoraciją reikia pabūti.
Paminėti tokį dalyką, kad, sakote, galvojate, jog be adoracijos normaliai krikščionis nelabai gali egzistuoti. Aš pabandysiu truputėlį na tokį griežtesnį hipotezę iškelti. Ar sutiktumėt su tuo? Čia kalbu ne tik tai apie Lietuvą, ypatingai, manau, apie Europą, kad tas atšalimas tikėjimui, jau nekalbu apie tuos, kurie yra apleidę jį, bet netgi tuos, kurie tik tai kartais ateina ir to santykio normaliai nepalaiko su Dievu asmeninėje maldoje, yra glaudžiai susijęs su tuo, kad jų gyvenimuose, galbūt galima sakyti ir mūsų gyvenimuose, yra per mažai adoracijos arba jos iš vis nėra. Kad neteidami adoraciją mes po truputį pradedam tarsi pamiršti Dievo veidą.
Ne, pilnai sutinku su tuo, ką aš sakai, bet man atrodo šiandien taip žiūrint į tą tokią, kiek šiek tiek jau tenka aplankyti, matytas, ten kažkokie tai šventimai įvairūs ir taip toliau. Man tai kyla kitą kartą, kiek yra tikinčiui, kad Jėzus yra švenčiausia kamente. Jeigu nėra tikėjimui, tai sunku. Neseniai teko man girdėti, sako, aš Dievą suvokiu, bet aš netikiu, kad čia yra Jėzus. Jis sako, adoracija man sunku, aš negaliu. Čia yra žingsnis, iš tikrųjų, čia aš man atrodo, mes turėsime, gal jau net ir turime, kad vis dėlto čia yra klausimas. Ar tikrai tikim, kad tame duonos, šitam pavidale yra pats Dievas. Ir čia man atrodo, kitą kartą man atkyla klausimas, kiek tikrai tai mes tikime. Čia yra didelis iššūkis, čia yra didelis slėpinys, kad čia ir tikėjimo klausimas. Vat tai, kas čia vyksta, kad tai yra realu. Ir mes, kiek, sakysim, kiek irgi va, susiduriam, sakysim, aišku, vat yra pirmai komunijai ruošiamės vaikai, ne. Vat, žinoma, bandom ruošti vis tiek ten tikybos mokytojai, nu, kiek tėvai bando įsijungti, tas pas paskui sutirti namųjų vėl. Bet sako, jeigu čia nu, nėra to tikėjimo. Tai va čia kyla man kitą kartą mintis, vat, kokie čia turės būti žingsniai, vat, kaip čia va. Tai vat nuolatinis, kai aš nuolat vis man patinka vis tą vis priminti, tą vis, sakau, turi mūsų tapti net kaip malda, kasdienė malda, kai tie apaštalai sakė, viešpatie sustiprink mūsų tikėjimą. Tai va čia man atrodo, va čia kiekvieną dieną, va, kad viešpatie sustiprink mūsų žmonių tikėjimą tokie kokie jas. Tai va ta adoracija, grįžtant atgal, kad vis dėlto kitą kartą didelis atitrūkimas nuo suvokimo, kad čia va yra Dievas. Tai vat čia mūsų laukia gan didelis darbas. Dievas, žinoma, daro ten darbus.
Kiek šitam suvokimui, tikėjimo, užsidegimui galėtų įtakoti arba padėti tos iškilmės, kurios vyks? Nes, pripažinkime, Lietuvoje tikrai turime šventai gyvenusių ir Dievui tarnavusių. Nemažai šių nežinomų, kita dalis yra nepripažintų dar, tam ir neįrodytų. Ir dabar mes pirmą kartą va tas pačias iškilmes švenčiame Lietuvoje. Žmogaus, kurio dar amžininkus mes dar galime surasti, kurie praėjo panašų arba matė kitus praeinančius ir matė vat, nu, ir kitokius elgesius. Tai vat kiek ši beatifikacija iš tiesų galėtų pasitarnauti tuo tikėjimu uždegimu, kuris galėtų nuvilnyti po to per visą Lietuvą?
Pirmiausia, kad tai yra žmogus, kalbėti nuo pradžių vėl. Sakyčiau, kad tai yra vis dėlto tai yra žmogus, kad tai yra krikščionis, kad tai yra Dievo vaikas. Ir nežiūrint jo visų vat, tokių išbandymų, šiandieną vis dėlto yra vat, skelbiamas arba jis yra iškeltas į altoriaus garbę. Visi esam iš tikrųjų kviečiami eiti šventumo keliu. Visi mūsų tikslas toksai vieni kitokių, vieni šeimoje gyvendami irgi turėti šventumo keliu, ar tai vienuolė, ar kunigai, taip toliau. Tai pirmiausia, tai yra žinia, kad šitas žmogus vis dėlto gyvendamas kaip krikščionis, turėdamas evangeliją, turėdamas Jėzaus tą pačią širdį, tą, sakysim, tai, kas buvo manyti jo, ypatingai žinoma, pamaldumą šitą, tai jisai va štai viską, kaip sakant, ištveria ir pasiekia šiandien tą, nu, tą garbę, tą galutinį tikslą, kuris nu, yra paskelbiamas mums visiems kaip pavyzdys, kad toks yra gyvenimas, kad toks yra galimybė, tokia yra galima. Žinoma, neturime imituoti Matulionį dabar visi, dabar ieško čia, kas čia mus tardys. Bet kiekvienas, žiūrim dabar į savo gyvenimą, turim stengtis, kad mano gyvenimas irgi eina šituo keliu, kad irgi stengčiaus kažką tai pasiekti. Žinoma, turim siekti visi nukinai tenais.
Artėjame prie laidos pabaigos ir taip jau yra ir posakį mes tokį turime, kad kiekvienas žiūri iš savo varpinės. Jaunas žmogus žiūri į gyvenimą vienaip, šeimo žmogus žiūri kitaip, vienuolis dar savo žvilgsnį turi, kunigas, vėl truputėlį vikaras, klebonas turi skirtingus. Jūs esat ganytojas. Žiūrite, apmastote ir kalbate apie kitą ganytoją. Ir geriausias dalykas, kai žiūrėdami į kitą, mes galime kažko pasimokyti savo. Pasisemti, kad nedarytume kažkokių klaidų, pasisemti, kad galėtume na, tam tikrus išmėginimus pereiti geriau ir ištikimiau Dievui. Kaip ganytojas, žiūrėdamas į ganytoją, ką matote jame savo, savo gyvenimu, savo tarnystėje, savo pašaukimui?
Na, kaip asmeniškai, toks gal čia, žinoma, kaip sakyti, jau ta pati data man kažkaip tai šįdien vėl užkliuvo. Tai galbūt ta tokia, kiekvienas ganytojas yra skirtingas, žinoma, labai yra skirtingas, bet tikslai yra vieni. Vienintelis tikslas skelbti ir tą patį dievų žodį ir jisai ir kažkokius tai, ar tai reiškia, tai pamaldumą kažką tai jisai. Bet kaip man asmeniškai, tai iš tikrųjų šiais metais taip kažkaip tai labiau jį kažkaip tai pažinau, sakyčiau, tikrai, nes visiškai, nu, ypatingai kaip ir būnant dabar jau Panevėžio vyskupo. Man tai tas, vat, jo žavesys, tai kad, vat, tokį, vat, nu, vis dėlto turėjo tą tokį, vat, didelį nuolankumą vis dėlto. Net prieš tuos pačius jo tardytojus. Va tas tai žavi iš tikrųjų. tie, kurie atrodo tave va, tardo į tave, niekina tave, seka tave, reiškia, nori tau blogo. Tas nuolankumas ne tai, kad kolaboravimas ar kažkoks, bet nuolankumas į juos žvelgti, žvelgti irgi kaip į Dievo vaikus. Nu tai čia tikrai, man tikrai, tikrai daug čia dar reikėtų pasimokyti.
Kiekvienas iš mūsų turime savo kryžius ir savus kalnus, kuriuos reikia įveikti. Kokį padrasinamą žodį galėtumėt pasakyti Marijos radijo klausytojams, kurie eina savo kryžiaus keliu, kurie kopia į savo kalvarijos kalnus ir susitinka su savais sunkumais, kad nepalūžtų, nepasiduotų ir įgyvendintų tą kiekvienam iš mūsų duotą šventumo pašaukimą.
Na tai pirmiausiai, man atrodo, norėčiau pakviesti, kad susipažinkim su Teofiliaus gyvenimu. Tikrai gražių straipsnių ir tiek Marijos radijo yra įvairiausių ir pokalbių, ir transliacijų, ir bernardinai.lt. Dabar ypatingai puikiai knyga išėjo paskutinioje apie Teofilių Matulionį, monsinjorų Jurevičiaus irgi. Tai iš tikrųjų susipažinkime su savo palaimintaisiais, su šventaisiais. Juk būdavo labai didelė praktika, kiek aš atsimenu, dar šiek tiek tai būdavo sakoma, skaitykime šventųjų gyvenimus. Tai bus įvairiausi šventųjų gyvenimai. Ten atrasim kažką ir savo. Jie įkvėpia, kažką iš kažką iš vieno pasisinti, kažkas ta žavės kitam ta, bet mes turime į savo, jie jau padarė savo darbą. Bet sakyčiau, tikrai skaitykime šventųjų gyvenimus. Tai iš tikrųjų čia rasime tikrai daug jėgos. Nes šitie, jie buvo, kaip sakyti, konkretų žmonės, broliai seserys, kurie tikrai atliko savo misiją čia žemė, jau yra tenais dangui. Tai man atrodo, ką turėtume ypatingai per šiuos metus ir į ateitį. Ir į ateitį tikrai neužmiršti skaityti šventųjų gyvenimus.
Gimli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje mintimis apie Teofiliaus gyvenimą, bet ir apie patį tikėjimą dalinosi Panevėžio vyskupas, ekscelencija Linas Vodopjanovas. Jį kalbinu aš, kunigas Povilas Nerijauskas. Būkite palaiminti ir prisiminkime tą šventųjų bendravimą. Su Dievu.
Sonia.